Imbombo sya watumigwa urutoro lwa kalongo na itatu. Akananda ka kwanda mpaka ka butatu. Ikipanga kia kiara kikubatuma Sauli na Barinaba.
Bandu bankipanga kia kiara kia Antiokija, balima wakunguruka na bamanyisi aba. Barinaba, Simeoni, ujuinga mujengi bantege ntito. Lukio ugwa mukirene. Manaeni uju akulile pampene numarafiale Heroti. Na Sauli. Ilisikulemo biputaga kuntwa nukufipeka ifindo. Pombepo mwikemo alinkubabura alinkuti. Musungulile Barinaba na Sauli. Ukubombe imbombo iji mbakole lile. Pabungi bobiputile nukufipeke findo. Balinkubabekapo amaboko Barinaba na Sauli. Po balinkubatuma kumbombo.
Uruturo lwa kalongo na itatu. Akananda kaabuna mpaka kakalongo na tubiri. Pauli ikukanikana na Elima unkunguluka kwa butunguru.
Mbepo mwikemo wabatumile ba Barinaba na Sauli. Balinkubuka musero ikija. Ukufuma nkaja ako balinkuroboka munyanja ukubuka ndusungo lwa Musaiplasi. Bobafikile musalami kusaiplasi. Baru mbiliraga isu lia kiara musinagogisi ya bajuta. Barinagwe Johani. Inga mujenge maalika. Ukubatura imbombo ijo. Batu museni ya Musaiplasi balinkufika mupafu. Mula balimuagile unjuta jumo undosi. Unkunguruka kwa butunguru. Inga mjake alijobali Yesu. Umundu ojo alimbombeli kwa Seligio Pauli. Unkurumba kwa ndusongo wa Musaiplasi. Umundu kwa mahala. Unkurumba ujo alinkubakolera wa Sauli na Barinaba kumiake. Alinkubabura ukute ikuronda kupirikisi ya ilisu lia kiara. Loli undosijura ujo inga mjenge bantigi Elima. Aba pengaga ba Sauli na Barinaba. Nukugera ukunsofia unkurumba ujo. Ukute alinga muitika Yesu. Loli Sauli ujo inga mjake jengi jo Pauli. Alinkuisura mbepo mwikemo. Alinkungatulira maso Elima. Alinkumbura alinkuti. Ugwe ulimwana kwa Setano. Kupinga siosa ingorofu. Buira kubasioba nukubabombera inyali ya bandu. Uleku kwanduri njiri ingorofu isiantua. Keta. Lururu untua ikukupapo rufundo. Ulu kujaga mfuwa maso kukabaliro. Nakalinga maso gake galinkutoliku kuketa. Alinkuandu kupusanika nukurondu mundu kwa kunkoli kiboko ukuti ya ndongosi. Po nkurumba jura buwasibwene isi sibombigwe, alinkumuiteka untwa Yesu. Papo si alinsuigisye inongwa siyake isi bamanyisiaga.
Uruturo lwa kalongo na itatu, akanaande aka kalongo na tutatu, mpaka ka malongo mahano na tubiri. Pauli ikurumbelela muantiokija mkiso ikiamu pisitija.
Po Pauli na banine balinkuipakira mustima ukufuma nkaja ka mupafu. Balinkubuka muperige nkisu kia mumpanfirija. Apo Johani inga mujenge maareka, alinkubareka. Alinkugomoka ku Jerusalemu. Pauli na Barinaba balinkufuma kuperige, balinkuenda ukubuka nkaja ka muantiokija. Aka kari nkisu kia mupisitija. Ilisiku ili apasabati, balinkuingira musinagogi. Bali nkutugara. Boga baligu wa masyo ukufuma mundagiro siya Mose. Na bakarata baba kunguruka. Abalongosi ba sinagogi bali nkuntuma umundu. Kwa kubabura ba Pauli na Barinaba ukuti. Mweba amietu. Denga mulinasyo inongwa isia kubakasi ya bandu haba. Isaga mujobe. Pauli alinkuima. Alinkuinura ikiboko. Ukunaangisi ukuti ba mieke. Po alinkujoba alinkuti. Mweba nye Israeli, na mweba andu mwe mungire nduitiko ruetu. Mupirikisie. Kiara uju tuweba nye Israeli tukumuiputa, aba salira biskuru betu, apeliru kuja bingi, bobi kutugara mbuhesi ya nkisu kia Misiri. Alinkubatura na makagake makurumba kusoka kukula. Alinkutili ambepa ndungarangara, kukabaliro kafienja marongo mana. Alinkufipiuta ifikoro fihano na fibiri, ifia nkisu kia Kanani. Alinkuba papu wa biskuru betu ikisu kira ukuja kiavo. Fia kiendiri fienja imiaina na marongo mahano. ukufuma bobi kuingira nkiso ikia Misiri. Mpaka bobi kuketora ikiso kia Kanani. Boka kendire po kabaliro, kiara alinkuba papo wa baramuli ukubarongosia. Mpaka kabaliro akankunguruka Samueli. Akabaliro kara, abanya Isiraeli walinkusuma ukute ya baselele umarafiale. Po kiara alinkuba papo Sauli umwana kwa Kisi. Umundu kwa nkikoro kia Benjamini, ukuja marafiale guavo. Alinkulongosia kukabaliro kafienja marongo mana. Doli kiara alinkunsosia Sauli mbunya fiale. Alinkunsara na abiti, ukuja marafiale guavo. Kiara alinkunsisimikisi alinkute. Numuagile na abiti, umwana kwa Jese. Umundu ujo ndumbura jangu jikielire. Joi kubombaga ubuigane wangu bosa. Ukufuma ndujunguru wako umundu ujo. Kiara batualira manya Israeli umpoki. Jo Jesu, bomumo afingire. Jesu wakali ukwande mbombo jake. Johani abarumbirira manya Israeli bosa. Ukuti wapenduke nukosigwa. Johani wakujemarisi mbombo jake. Ababuraga bandu atigi. Mukuinogonu kuti une neani? Une ngaja jo uju mukuti jo ujujo. Loli kuisa kunyuma kumiangu uju une ngabagisi ya kope nukuaburu tukoba utuafirato fiake. Mweba amietu. Mweba ndujungu rwa Abrahamu. Nanumu mwemuingire nduitiko rwa bajuta. Mupirikisie. Indumi jabu poki jitumigwe kumietu tuesa. Abenekaja ka Jerusalemu na abalongosi babo. Baka amenyu kuti Jesu alimpoki. Bali nkundonga ukuti agogigwe. Ukubomba waulo siaboniki sia Jesu isi bajobira bakunguruka. Isi sikubaligwa kukuti siku ili apa sabati. Na papo baka ajagiri inongwa na jimo ja kungogera. Bali nkunsuma pirati kuti Jesu agogigwe. Boba mbombire Jesu siosa isi simbigwe mwakarata umuikemu. Bali nkunsurusia pakikohekano. Bali nkwa kumbeka muipomba. Doli kiara alinsiusisi okufuma mbafwe. Kakingi Jesu abasatukiraga bandu, aba alongosenye nabo, okufuma kugalirai ukubuka kujerusalemu. Abo, boba keti bake ukubabura bandu ukutia siukide. Oso tulipo apa ukubabura indumi enunu. Ijaisi kiara afingire kubisikurubitu ukuti kubomba. Asibombire isi afingire kulitueba ndujunguru wabo. Kunjira ja konsiusa Jesu kufuma mbafwe. Bauru sisimbigwe musaburi ijabubiri ukute. Ugwe ulimuanangu. Umuisiugu une ngupapire. Kangi siya konsiusa kufuma mbafwe ukuti umbiri guake gulingabora. Kiara ajobira masyo aga. Nguisa kubapapo isajo inyikemo isianaroli. Bauru nafingire kwa ndabiti. Bauru sisimbigwe pabungi mwakarata kwa isaburi ukute. Utikuitikesi ya ukute umbiri kwa muikemo kwako gubolege. Pauli alinkongerapo kujoba alinkute. Ndabiti wabombire sio sisiabuigane kwa kiara. Nkabali wakabandu ba nguliro jake. Alinkufwa. Balinkunsira kifuki na abisikuru bake. Umbiri kwake gulinkubora. Doli uju kiara alinsiusisi ya kufuma mbafwe. Akabolide. Polero mweba mietu. Mumanyegu kuti. Indumi ja kubuhobo kedigwa utuanongwa kunjira ja Jesu. Jikufumusigwa kumienu. Kunjira jake kukuti mundu ujikumuiteka. Ikubaligwa na kiara ukuja ngorofu. Kulisiosa isi ya kabagire ukubaligwa ukuja ngorofu. Kunjira ja ndagiro siya Mose. Mujege maso. Singisa kubaga inongwa isi bajobira bakunguruka ukuti. Amupirikisi. Umu mweba alobero. Musuigege, mufuege, unenguisa kubomba simo esisi ya masiku genu. Esi mtikuisa kuitekamo siku ukote nsibombile. Naringo mundu jomo ikubabura. Pauli na Barinaba bobiko soka musinagoi gijera. Abandu walinkubasuma ukutibise pasabati eji jikuisa. Isa baba manyise kange nongwa esio. Boru maliku rukomano rwa musinagogi, abajuta bingi, na abandu waba bingire nduituko waba juta. Bali nkwandu kubakonga ba Pauli na Barinaba. Po Pauli na Barinaba bajobaga nabo. Bali nkubakasi wa kutibu umirirege ilipiana iliakiara. Po pasabati iji jakongire abandu bingi. kukuja kaja kosa, bali isile kukuba pirikisi ya ba Pauli na Barinaba, bobi kurumbirira isi uliantua Yesu. Loli ya wajuta vingi boba kibwene kirundiro kia bandu, bali nkukoliwa nubufi, bali nkwandu kusipenga isi Pauli ya rumbiriraga nukuntuka. Pauli na Barinaba bali nkujoba kisita kutira, bali nkute. Tuarondigwaga ukurumbirira tasi elisi ulia kiara kumienu. Loli papa mulikaanile, nukuivono kute mukabagesia ukukaba ubumi wa wira na wira. Poto balekire, tukwa kubarumbiriraga aba bakaja bajuta. Tukubomba bauro, papa untua aturagire atire. Ngubikire ukuja lumuli kubandu waba mfikoro ifingi. Ukute watualira bandu ubupoki. Mpaka kuno kemalikire ikisu. Abandu aba bakaja bajuta, boba pirike amasio ago. Bali nkulitufia isi uliantua. Po aba basungurigwe ukukaba ubumi wa wira na wira, bali nkuja biteki. Isi uliantua liabaraniraga nkisu kira. Loli ya bajuta bali nkubasonga wakikuru wa bakabi, aba balingire nduitiko wa bajuta. Na abarongosi bakaja kara. Bali nkwandu kubatami ya ba Pauli na Barinaba. Bali nkubakaga nkaja kabo. Po Pauli na Barinaba, bali nkubakungundira ifumbi jamarundi gabo ukubasoka. Bali nkubuka nkaja akamu ikonija. Loli ya bitiki ba Yesu, ba hobokaga fijo, bali swiru sekero na mbepo muikemo.